habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimaysniina taariikhdu ay tahay 25ka bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Dhageystayaalatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. Idaacaddana waxay halkan si wada jiray kala socodsiin doona Jamaal Axmed Ismaan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Balad Xaawo.
Waxay ugu talagaleen inay ku qabsadaan magaalada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa idaacadda ku maqli doontaan maamul goboleedka Jubbaland oo iyaguna ka hadlay dagaalka Balad Xaawo.
Markasay noo sheegeen xalay baa la warbushay, la weeraray, deebna way soo daba galeen, magaaladii baa laisla galay. Khasaaro labada dhinacba oo labada ciidanka Soomaaliyeed ah waa soo gaaray. Shacab iyo caruur iyo masaakiin waxay ku noqdeen. Annaga dhinacyaga Jubbaland maanta barrinkii baa nagay dib ugu noqdo fariisiintiinnay.
Qodobadaasi iyo warar kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiisa Zaara Cabdi Axmed.
Wararka ka imaanaya magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu xalay iyo saakaba ay ka dhaceen dagaalo culus. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Balad Xaawo ay soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay ayay yiraahdeen dowladda Kenya. Dowladda Kenya ayaa iyaguna markiiba aanan wax jawaab ka bixin hadalka dowladda, hase yeeshee dowladda Kenya waxa ay hore u beenisay inay faragelinayso arrimaha Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in ciidamada daraawiista Jubbaland la soo weeraray. Dagaalkaasina ayay yiraahdeen uu sidaas ku qarxay kadib markii isla ciidamadu ay galeen magaalada Balad Xaawo. Dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka xoogganaa waxaana uu geystay qasaare, waxaana uu sababay qasaaraha ilaa iyo 5 caruur oo wada dhashay oo ku geeriyooday hal goob ah. Iyadoo sidoo kale tana ay jiraan tiro kale oo dad oo meelo kale gedisan magaalada siyaabo kale gedisan ugu dhintay. Wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gordho warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda ay jabiyeen jabhadii fallaagada ahayd ee soo weerartay magaalada. Cismaan Abuukar Dube ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in maxaabiis badan ay ka qabsadeen dhinaca kale ee dagaalka kula jiray, isla markaasina ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan magaalada Balad Xaawo. Dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal ay u dirtay Midowga Afrika ku sheegtay in dagaalkan uu u muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. Kenya ayaa intaas ku dartay inay walaaceeda ugu weyn u yahay in dagaalkaasi uu dhaliyo barakac dadka shacabka uuna horseedi karo qaxooti badan oo magangelyo ku soo gala, ayay yiraahdeen Kenya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay maanta Isniin in burcad badeed ay gacanta ku dhigeen 15 badmaaxiyiin ah oo iyagu la socday markab la afduubtay isla markaasina u dhashay dalka Turkiga. Qof u dhashay Azerbaijan oo ahaa badmaaxe ayaa la sheegay in weerarkaasi hubaysan ee lala fuulay markabkaasi uu ku dhintay. Markabku waxa uu ku socday Cape Town, waxa uuna ka yimid Lagos, waxaana lagu afduubtay 15 nuqusayaal Turkish ah. Welim aanan helin, ayay yiraahdeen dowladda Turkiga wax warcad ah oo ka yimid burcad badeedaasi. Sidaas waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda. Turkiga ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin ku saleysan arrimaha markabkaasi dalka Gabon. Waxaan la sheegay markabkaasi ay saarnaayeen qusayaasha dalka Turkiga u dhashay in uu ka furtay Liberia. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rabaan in si degdeg ah loo soo daayo badmaaxayaashaasi u dhashay waddankooda. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in dadkani ay u dhashay waddankooda ay dib ugu soo noqonayaan dalka, isla markaasina ay rabaan inay qoysaskooda la midoobaan kadib marka ay kasoo furdaamiyaan kooxaha burcad badeedda. Markabkan ayaa waxa uu weerarka kula dhacay 160 kilomitir qiyaastii 100 mayl meel u jirta jasiiradda Sao Tome oo ah bartamaha Afrika. aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa maanta isniin si rasmi ah u gudbiyay qoraalkooda la xiriira xilka xayuubintii hore ee ugu sameeyeen madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, ayagoo markaas ku eedeeyay inuu kiciyay qalalaase la xiriira weerarkii lagu qaaday aqalka Capitol Hill-ka oo ay galeen taageerayaashii carasnaa ee madaxweynaha hore. Waxaa kale oo loo mudeeyay inay dhacdo maxkamadeynta sanadka asbuuca bisha Febraayo ee tahay 8. Dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ayaa waxa isku raaceen in dib loo dhigo maxkamadeyntaasi si markaasi sharci dejiyaasha dacwada ku soo oogay madaxweynihii hore Trump iyo kuwa difaacayaba ay waqti ugu helaan diyaarinta warqadahooda. Waxaa sidoo kale meesha ku jirtay in waqti la siinayo diyaargarowga madaxweynaha waqtigan Joe Biden inta uu kasoo magacaabayo golihiisa wasiirada. Saddex meelood laba meel oo ka mid ah xubnaha golaha aqalka sanadka ayaa la rabaa inay isku raacaan in la maxkamadeeyo Trump, waxaana muuqato in golaha sanadka uu u qaybsan yahay 10 dimuqraadiyiin iyo 10 jamhuuriya, iyadoo sidoo kale tana ugu yaraan la og yahay 17 ka tirsan jamhuuriga uu ka tirsan yahay Trump ee iyaguna ka soo horjeedaan Trump. Sidoo kale tana waxaa jiri doonta in cod gaar ah loo qaadi doono marka xukunkaasi uu dhaco in xafiis dowladeed mar dambe uusan wax shaqo ah ka qaban karin Trump. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa haatan ah madaxweynaha kali ah ee Mareykanka inta la og yahay taariikhda 245 sano dalkan uu soo jiray maray laba jeer oo xilka xayuuban ay ku sameeyeen golaha sanadka.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunideyna la socodsiinays. xaaladda magaalada Baladxawo ayaa degan halkaas oo ay xalay ilaa saaka ku dagaalamayeen ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland. dadka deegaanka ayaa sheegay inuu jiro khasaare dhimasho rayid ka soo gaaray oo gaaraya ku dhawaad 20 qof, inkastoo aana maamuladu si rasmiya u xaqiijin khasaarahaasi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka telefoonka ee Baladxawo ku wareystay Cabdirasaaq Maxamed Kadoodishi oo ka mid ah odayaasha degmada ku dhaqan, waxaana uu weydiiyey xaaladda magaalada Baladxawo.
dagaalku xalay saddex saamiyaraas uu bilowday gudaha oo awdigii iyo hormuud iyo ciidanbaa soo galay oo tabaqyada kuway oo ka dagaalamay ilaa xalay ilaa shantaa oo maanta. dagaalka xoogkiisana wuxuu ka dhacay koonfurta Baladxawo dhanka dhanka buurta Abtifeedka hore loogu yaqaanay, laakiin hadda loo yaqaano Goonhay.
marka dagaalka yuu u dhexeeyey yaase soo qaaday
dagaalku ku dhacay Jubbaland oo dhanka gudaha ee ka soo guuray iyo ciidanka federaalka Soomaaliya ee tuurada degmada Baladxawo.
khasaaraha ilaa hadda ka dhashay dagaalka maxaa nooga sheegi karaysaa?
anigu khasaaraha ma aha, degmada dagaalamay ma yimid, magaalada oo dadka ay aad u tuuran yahay anigu maanta lagu dagaalamay gudaha deegaanka dadka shacabka, laakiin hadda oo dhamaaday 18 qof la gaabinayaa mid kale ilaa hadda meelaha raga soo ku bahayaa. ninta tani ka dhigayna waa umaleynaya
hadda aad ila hadlayso xaaladdu waa sidee?
degdegtahay ilaa lixda saac xaaladdu way degdegayd, laakiin dagaalku bilaabay ilaa xalay ilaa saacadii xoogii soo bilowday. haddana xaaladdu way degdegtahay, hadda waxa badan oo dhacayso ma lahan dadku kamilku soo yimid oo ilaa iyo xalay dadka ay degdegtahayna oo dadku gudaha la xalay iyagoo ku jira unbaa dagaalku ku dul bilowday. dadku dowladda kala tirsan oo labada magaalo waa isku xaafad camal. dadka ciidamada dowladda baa dowladda gudaha magaalada goobaha furmaad ka soo laabanayo. ayadana unbaa magaalada arrin saameynahay, laakiin dacaladu hadda way degan tahay. dadku unbaa laabta goobaha qabuura unbaa lagu joogay.
marka magaalada hadda ciidanka jooga waa kuwe? ma kuwa Jubbaland baa jooga, ma kuwa dowladda federaalka jooga? ciidanka magaalada jooga sharaxaad naga siiyo.
ciidamada dowladda jooga magaalada Jubbaland waxaa ugu dambeeyay ciidanka ilaa shantaa iyo bar meelaha laga saaray way ka baxeen. waxaana waa la qabtaa dowladda aan ku hadla markaa.
dareenka dadku waa sidee hadda mar haddii dagaal uu ka dhacay xooggiisu aad sheegayso intaa inuu la yahay?
dagaalkan aada Baladxawo la yiraahdo waa dad aad dagaalka uga daalay muddo hal sano ana dagaalkan ku dhisay muqunaayay hadda ka hor lahaa xuduudkii dagaalka uga dhacay. inta toddobaadyada aan hadda ugu dambeeyay dadku walaal digacanaayeen oo maanta la soo galayaan sida dagaal ma haya iyo ciidamo iyo qalab iyo waxaan xuduudaan soo dhigayn way arkayeen. si kastaba ha noqotee dadku hadda guryaha xaalad ugu galeen هذا مريض تجريا عن كثرة مجالات في الدواء عند عبد المحمد العيا كنتي في قاعي بوجي بستي وها أكل عروة عيا كدواعي من مريض في ذلك البلد دمورة على دكتور مشوسي لكن في دكتور شعك هذا هو الأدب دكتور شعك وهو قارن
degisti halkaasu waa Cabdirsaaq Maxamed Kadoorishi oo kamid ah odayaasha degmada Baladhaw oo uu rameeyay wariyahaaga Jamaal Ahmed Ismaan
hadaba dawladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in Baladhaw ay soo weerareen wixii ugu yartay jabhad falaaga oo ay hubaysay dawladda Kenya wasiirka warfafinta dawladda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in ciidanka dawladdu ay qabteen ku dhawaad 100 maxbuus oo dagaalka wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Qoystay oo warbixinta soo diray
wasiirka warfafinta xukuumadda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay dagaal culus oo xalay ilaa saakay degmada Baladhaw ku dhaxmarayay ciidamada dawladda iyo kuwa ka tirsan Jubaland oo uu hoggaaminayay wasiirka amniga ee maamulkaasi wasiirka warfafinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Kenya iyo kooxo ugu yaray falaago ay weerar ku soo qaadeen magaalada Baladhaw si ay ula wareegaan gacan ku haynteeda
xalay tusaqdii dhaxay ciidamo ka tirsan dawladda Kenya Kenya Defense Force iyo jabhadii falaagada ahayd ee Biryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakuleynaysay ay qoodinaysay oo wada socda ayaa xuduuda ka soo talaabay bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Baladhaw oo ka tirsan gobolka Gedo duulanka ay soo qaadeen falaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Baladhaw iyo gobolka Gedo taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay ugu dambeyn falaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bashaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaado oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda
Ismaan Abuukar Dubbe ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkaasi ay ku qabteen ku dhawaad 100 maxbuus oo ka tirsan dhinacii weerarka soo qaaday
in ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyay oo wiilashaydii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacayni waliba ilaadi qori dhacaye oo ah wiilashaydii dhaqanka Soomaaliyeed diinta Islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intiba waxay noo diidayaan inaan halkan ku qaybino sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego in laga qabtay jabhadii falaagada ahayd boqol in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray
wasiirka warfaafinta ayaa ku eedeeyay xoogagii dagaalka uga soo horjeeday khasaarihii ka dhashay goobta waxaana uu tilmaamay inay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal ay dad rayidii wax ku noqdeen
iyagu khasaare noocay geysteen waxay abaareen shacabkii iyo ganacsigii waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal waana qarnaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dawladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladooda hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer Baladhaw ah oo la garanayo ayaa shan caruur ah iyo hooyadood laga wadatay oo it's a very very sad qalbi jaba waan u tacfiyeynaya qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaas dhibaateeyeen waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee Baladhaw ee caanka sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay waa barnaamijkii dawladda Kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka weliba khaasahan shirkadaheena waaweyn ee Hormuud iyo Samtan ay in badan kula dagaalamayeen in Hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi caqliga wiilasha waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkaddu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen
dhanka kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inay ka hortageen hub iyo rasaas sida uu sheegay la soo geli rabay gudaha dalka Soomaaliya
ilaa shalay waxay ogeydeen oo iyadu dawladduna fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka la soo geliyo sidaa musaakaba warbixinta ku soo saaray waxaa soo dhamay waxay muujinayaan Soomaaliya isan dhacsan Soomaaliin lagu soo duulay ayay muujinaysaa laakiin ciidamadeena shacabkeena iyo dawladdeena waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda gaar ahaan magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo waxaana Kenya sheegtay in dagaalku uu muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba kuwa maamulka Jubbaland Kenya ayaa intaasi ku dartay in walaaceeda uu weyn yahay in dagaalku u dhaliyo barakaca dadka shacabka uuna horseeda qaxoonti badan oo magangelya doona hoos u gala Kenya Kenya oo aan qoraalkan kaga jawaabin eedeynta dowladda Soomaaliya ee ah inay soo abaabushay jabhad fallaaga ah ayaa ku baaqday in dagaalka degdeg loo joojiyo
maamulka Jubbaland ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay dagaalka ka dhacay Balad Xawe madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysiisay wariyahayga Aadan Maxamed Salaad ayaa sidaan uga hadlay dagaalka
madaxweyne ku xigeen dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay xabiis Jubbaland ciidamadeeda kamida ay gacanta ku dhigeen taa maxaad uga jawaabi lahayd
nin wasiir ah oo qaran Soomaaliyeed wasiir waa dawladda ee ciidankiisa la xabiis aanu qabtay garashadiisa intaas aan maxaad wax ka jawaabayna ma jirto ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed waxa run ahay wax been ah umada Soomaaliyeed baa arki doonta laakiin waxaad ku qiimeyn kartaa nin la ciidan Soomaaliyeed oo wasiir u yahay oo heer dowlad goboleed ah oo dastuuri ah waaqabta waa maxabiis oo ku faanay waadini waaqabti leh haddii aniga haddana ma jawaabo ma maaragtay mustawaayiga ma
laakiin ma jirtaa maxabiis ciidamadiina ka mid ah oo la xirtay
ma jirto arkay baraagishada soo dhigay marka ciidamadii dowladda ay meelaha ku gelinayay sawirro ay baabuur ku raagayaano ummada Soomaaliyeed ee ku qaldan deegaan afar sano ee baraagishada bentin iyo rooyad ay ka dhigeen inay dhigeen waa arkay laakiin waa wax laga yaqaan laga xishooday weey
dawladdu waxay ku eedeysay in dawladda Kenya ay gadaal idin ka soo riixayso taa ka war madaxweyne ku xigeen
adeerow waxa sax badan baan ka hadalnay dawladda Kenya ma idin isbaanahay ayagaana counterpart nooga ah masuul nooga ah Kenya iyo xiriirkeeda anaga state baan nahay British baan nahay macaamilka heer Nairobi iyo heer Muqdisho weeye marka waxa soo wax dhiigayaga iyo sharafta iyada iyo dadka deegaanka lagu banaysanayo qofka soo Soomaaliyeed barqaati ka yahay waxa ma aragtay dhowr jeer nooga ka hadalnay adigu weydiinaya inta saxaafadda ka maqlaysanayeen waxa meesha ka jiraayo way garanayaan inay xisbi keenay meesha ma suurtagelin maadaama arag haddii Kenya xun tahay haddii wanaagsan tahay inayaga maanta mas-uul Soomaali u aho accountable u ahanay uma nihin marka wax la yaab leh weeyeen asan iraad lahayn oo khaldan weeyo
wax badan baa dagaalka Balad Xawe uu soo laalaatay madaxweyne ku xigeen qorshaha Jubbaland kaga aadan degmada Balad Xawe muxuu yahay
maay arrinta Balad Xawe ma Balad Xawe waa tumujeentay waxa weeyaan annaga dowlad goboleedka Jubbaland baan nahay xibinka dowladda dhexe ee Soomaaliya dastuurka dalka wuxuu waajib loo siinayaa inaan maamulno deegaanadaas saddexdan gobol oo istaroqay oo halkii isteeda waxaan xaq u lahayn baan rabnaa inaan fulino ayagana waxaan xaq u lahayn bay noodiyana waxay xaq u lahayn bay rabaan inay deegaanka ka eedeeyaan iyo qabiil iyo wax qurun oo shaqeynin qof xumayn iyo qof wanaagsan maaragta ka arka marka taa waqtiga xalin doona anagay badan baan ka hadalnay waqtigaanu deyn doonaa hadii la yiraahdo taariikhda sheegi doontaa dakhaldan iyo dhaxa
ugu dambeyntii marka maadaama dad shacab ay waxyeelo ka soo gaareen dagaalka sida aad sheegtay qorshihiinu wuxuu noqonayaa in marka la hadalo degmada Baladxaawo aad weerartaan
naadan waa annaga shacabka iyaga miyaan u dareenaa nimanka meesha lagula dagaalamayo oo ciidamada soo diray gobolka weligood nama ay arag aqoodna ma arag hooyadood nama ay arag ilmaha kagama dhimanayaan sababtan ciidamada iyada aanu xakamaynayna sagaalka bilood aanu waxaad xaq u lahaydeen haddii lidiin diiday in dalka xoreyseen haddii maaragtay adinka sida shacabka maanta lidala macaamilayo adkaysta waqti xalin doono maantan aan leenahay fariisintiinu ku noqda shacabkiina dhibaataa u geynina waa dadka iyagii waa ka xunnahay wax ku dhimanaya weliginaana biyaalka maana qorsheynay mana qorsheyn doonno laakiin arrintaasu meel bay fuuli doontaa biyaal la yidhaahdo adduunka sharci baa jira maxkamadaa jira nidaam baa jira meel baa saari doonaa cidii dembiyadaas kuba kala sidii loola dhaqmi lahaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warramay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii layska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaal xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa xorriyadda saxaafadda maraykanka iyo caqabadihii lasoo gudboonaaday afartii sannadood ee uu dalkan xukumayay Donald Trump wariyaasha maraykanka ayaa ku shaqaynaya xaalad adag iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toosa kuwa afka ah kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaaharaadyada oogayay dalkan maraykanka iyo ciidamada ammaanka waxaa kaloo u dheeraa weeraradii afka ah ee uu u geysanayay madaxweyne Donald Trump tusaale ahaan taageerayaashii Trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha Capitol Hill ee aqalka kongareska maraykanka ee magaalada Washington ayaa burburiyey qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee Associated Press sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdaasi tabinayay waxaana hadalladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta afartii sannadood ee lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha qarxa oo loo diray xarunta telefishinka CNN rag hubaysan oo shan qofood ku dilay xafiiska majalada Capital Gazette ee magaalada Annapolis ee gobolka Maryland iyo hay-adaha sirdoonka dowladda Maraykanka oo basaasid ku sameynayay wariyaashii soo tabinayay qaxootigii faraha badnaa ee Maraykanka kaga soo qulqulayay xuduuddiisa koonfur galbeed ee Mexico Angela Grilling Kane oo madax ka ah macadka National Press Club Journalism Institute oo v o eda ugu warramaysay qadka Skype-ka ayaa tiri
wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage which is normal but they attacked true things in ways that were dangerous and
ma ahayn dhibaatadii ay wariyaasha kala kulmeen kaliya in madaxweyne Trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jecleen wararkii laga tabinayay ee laakiin sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha
madaxweyne Trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynay warbaahinta inay isaga si xun oo xaqdarro ah ula dhaqmeen waatan Angela Markale
coverage of any president really any leader is by definition not going to most of the time be complimentary that's not usually what makes news so the scrutiny that Donald Trump got is
tabinta wararka la xiriira madaxweynaha ama hoggaamiye walbaba si qayaxan ayay u yihiin badana kuwa lagu amaanayn waayo ammaantoodu ma ahan wax warka sameynaya marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan Trump waa dhab laakiinse waa un shaqadooda ooy gudanayaan
dadka wax ka sheega qaabka loola dhaqmo warbaahinta maraykanka ayaa qaba in taageeridii ilaalinta xorriyadda warbaahinta ee maraykanka ayna xuustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore maraykanka uu hormuudka ahaa waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida maraykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay sacuudiga ee la shaqaynayay wareegeyska The Washington Post Jamaal Qashuqji ee lagu dhex diray qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Suzanne Nozel oo ka tirsan koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda oo loo soo gaabiyo magaceeda Ben America ayaa u sheegtay v o eda
You know, they made quite clear that they were not going to let this butchering of a journalist interfere with their
Marka fiirsa kiiska Jamal Khashoggi way cadeeyeen maamulkii Trump inaysan doonayn in qalashadii la qashtay wariyahaasi ay saameyso xiriirka kala dhexeeya ayaga Sacuudiga.
Waxay sheegtay Suzanne in hay'adaha la midka ah hay'adeeda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii deyn lahaa wariyaal xirxiran maadaama ay taageero ka waayeen Mareykanka iyo xiriirka labageesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay Beitri. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa amaantay geesinimada iyo hadayga warbaahinta madaxa bannaan, waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaareysay mar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, gaar ahaan wariyaasha dumarka ah. Aqalka cad waxa sidoo kale uu xoogaa guulaha ka gaaray dadaal la doonayay in lagu sii daayo wariye Austin Tice oo ah wariye Mareykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu la'yahay dalka Siriya tan iyo sanadkii 2012. Madaxweynaha hadda talada la wareegaya Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo howlaha wariyaasha, islamarkaana uu maamulkiisa ka shaqaynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyaasha. Laakiin dadka arrimahan oo darosa ayaa qaba in xorriyadda saxaafadda ay ka hoosayso heerkii laga rabay dalka Mareykanka. Maamulkii Obama ee uu Biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyey wariyaasha helista xogta ay uga baahan yihiin dowladda, waxaana jiray barar ay hay'adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefannada wariyaasha. Angela Kane ayaa qabta in halista wariyaasha Mareykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhaysay.
Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the US either, and those happened during the Obama-Biden administration. So definitely those of us...
waxay ahaayeen waxyaaba halis ah oonan horey loogu arki jirin Mareykanka, waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumaddii Obama iyo Biden. Marka kuweena u dooda xorriyadda saxaafadda iyo in wariyaasha ay heli karaan xogta ay doonayaan, waxaana isha aan ku haynaynaa waxa dhici doona muddo xileedka Biden iyo Harris.
Dadka u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyaasha, lana difaaco wariyaasha tabinaya bannaanbaxyada iyo rabshadaha, iyo sidii Mareykanka uu ugu istaagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah. Waa tan mar kale Suzanne, madaxa hay'adda PEN America.
The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world.
Maamulka Biden waxaa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyaasha caalamka oo dhan, gaar ahaanna kuwa la beegsado.
Maxamed Muuse Nuur, oo loo yaqaano Deeq Darajo, waa wakiil wareedka telefishinka Universal ee dalkan Mareykanka, waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka Minnesota oo uu ka howlgalo. Waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayay barnaamaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dalkii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Waxa kale uu soo tabiyey dhowr mar oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu gobolka tegay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016. Waxaan weydiiyey Deeq caqabadihii uu la kulmay.
Xolaad aad baad mahadsan tahay. Way jirtaa cabsi aad u fara badan oo ay dareemaan qaar ka mid ah wariyaasha. Haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada Bunnersville ee gobolka Minnesota oo anigu aan la kulmay, ayaa waxaa jiray bannaanbax iska soo horjeeda, midna lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump, midna lagu soo horjeeday. Ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo, laakiin nasiib darro markii aan kasoo dhamaaday dhinaca Donald Trump kasoo horjeeday, ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale. Waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo nacayb ah, dib ayaa iskaga soo noqday. Waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale, barnaamijkii weynaa ee lagu soo horjeeday dilkii loo geystay George Floyd ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan la kulmay dad caddaan ah oo iyagu diidanaa in George Floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaaladda. Waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna cunsuriyad, iyo waxaan kala kulanay hadallo naceyb ah. Haddii aan kugu soo gabagabeeyo dhacdadii ugu dambeysay, waa toddobaadkii hore, dalkani Mareykanka waad ogtahay waxa uu galay khilaaf aad u xoogan. Gobollada Mareykanka oo dhan caasimadahooda waxaa ka dhacay banaanbaxyo. Marka gobolka Minnesota caasimadiisa magaalada Symbol waxaa ka dhacay banaanbax dad hubeysan ay yimaadeen banaanbaxaasi oo kale. Marka ma jirin wariye madow ah sida aniga oo kale oo in uu tago warbixin kasoo diyaarin kara ma jirto. Wari kastana uu jeclaan lahaa inuu meel walba tago oo warbixin kasoo diyaariya. Marka cabsida jirta colaad aad bay u fara badan tahay. Dalkani Mareykanka waa waddan dimuqraadiyadda ku weyn tahay, laakiin sidaas oo ay tahay, haddana waxaa jira dad caddaan ah oo xaq jir ah oo diidan in dadka madow ay daqdaqaan.
يقدر جو أيام ويدي وحي كفل كران ما ملك عصب مدحوينه جو بايدن.
أنا بدي أوصل أشهد كلام طبعا مدحوينها عصب جو بايدن وحن كفل كرنا إنه دب سعوليو سمعدي شرفتي كرامة يضل كان أمريكان كا إن سعوليو إن حرية الصحافة أي حرية هذا الكا إن للدورة أو بوليس كا يعد ماذا أقول قليو وحن كفل لنا إن سدوا كلام دك مالين كستسمين يا هذا الله عنصري دكوا هذايا in maamulkiisa ay wax ka qabtaan isla markaana dadkaasi cadaalad ay waafajiyaan sidoo kale madaxweynahaani waxaan ka filan karnaa in dadka madaw sida aniga oo kale ay la simaan ay la sinaadaan dadka cadaanka ah ee maalin walba ku faanaya in ay wadankan iyagu leeyihiin anaga oo in wadankan aysan dad gaar ah aysan lahayn
wariye cilmi waares nawa wariye madax banaan oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Indianapolis gobolka Indiana oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay gobolada Mareykanka ee ay dadka cadaanka ay ku badan yihiin cilmi waxa uu wararka Mareykanka iyo falanqayntooda Soomaalida Mareykanka uga sii daaya bar uu ku leeyahay YouTube-ka barnaamijka Eliska VOA-da ayaa weydiiyay hadii uu jiro cadaadis ama cabsi uu dareemay intii uu hawshan ku jiray
xaalad way jirtaa hadii aan mid kamid ku soo qaado waxa kamid ah xilligii dilkii George Floyd uu ka dhacay Minneapolis bishii May sanadkii la soo dhaafay waxa la ogtahay in wadanka oo idil iyo caalamka rabshado xoogan ay ka bilaawdeen gobol kasta oo kamid gobolada Mareykanka rabshadahaas way saameeyeen marka mar waxa jirtay in bartamaha magaaladan aan ku noolahay burbur weyn intii uu geysteen kooxahan nolosha dadka madawga macnaa ay leedahay ama Black Lives Matter ka mudaharaad ka sameeyay ay burburiyeen bartamaha magaalada marka subaxdii ayaan halkaasii tagay waxaanan bilaabay in aan duubo oo aan warbixin ka sameeyo goobahi ay burburiyeen dadkaasi mudaharaad ka sameeyay oo goobo ganacsi u badnaa bangiyo ay ku jireen hoteelo ay ku jireen marka xilli aan marka duubitaankii waday ayaa waxa aan la kulmay in kooxaha kamid ayaga nafsadahaantooda dadkii mudaharaad ka sameeyay in ay dhibaato ama ku weerar ii geystaan oo yiraahdaan maxaad u duubaysaa waxyaabahan anagu aan burburinay marka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha marka qofka aan la kulmay muddadii aan ku jiray hadda aan duubitaanka ku jiray YouTube-ka waxaan inta badan dadka Mareykanka la wadaagaa waxyaabaha ka dhaca dalkan Mareykanka marka madaxweynihii horena sida la socoto warbaahinta oo idil magac waxa uu dhixiyay in ay wax been ah sameeyaan oo fake news ayuu ugu magac daray isagana sadahaantiisa ayaana sababayba in warbaahinta fiire gaar ah loo yeesho maadaama barihii bulshada uu warar badan oo been abuur ah ku soo qori jiray taas oo ugu dambeyntii sababtay in barihiisii bulshada sida Twitter-ka iyo Facebook-ka laga mamnuuco marka khatartu ma ahan in ay saameynayso wariyasha kale ee wadankan u dhashay laakiin innaga oo wadankan nimid qaab qaxooti ahna ku nimid wali deganna sidoo kale dhinaceena ay naga saameynaysaa dhibaatada uu madaxweynihii hore uu wadankan uga tagay
idaacaddan v o da ayaa afartii sannadood ee Trump la kulantay culays kaga imanayay madaxii uu Trump u soo magacaabay hay-adda USAGM ee maamusha dhowr hay-adood oo ay v o du ku jirto Michael Pack waxaa madax hore oo uu Michael Pack ka eryay hay-adaha hoos yimaada USAGM oo ay v o du ka mid tahay kuwo iscasilay iyo shaqaale 20 ka badan oo dacwad ka gudbiyay Pack ay ku eedeeyeen inuu doonayo in v o da oo lagu maalgeliyo lacagta canshuurta ee dadweynaha Mareykanka uu ka dhigo mid ku hadasha afka maamulkii Trump dacwadaha ayaa loo gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka Mareykanka kaasoo markii dambe amray eedaha loo soo jeediyey Park in baaris gaara lagu sameeyo maxkamad ku taala magaalada Washington DC-na waxay ku amartay Park inuusan faragelin karin arrimaha la xiriira go'aanka gaarista wararka ee v o da madaxa laanta afka soomaaliga ee v o da cabdiraxmaan yabarow ayaa barnaamijka ilayska v o da uga warramay v o da iyo waxay u taagan tahay ee keenay inay ka hor timaado in siyaasaddeeda madax bannaanida iyo dhexdhexaadnimo ee warbaahineed la wiiqo
mahadsanid colaad inta aanan u gudagelin su-aashaada jawaabteeda oo ah waxa ay v o u taagan tahay iyo madax banaanideeda marka hore dad weynaha aan xasuusiyo ama sharaxaad gaara ka siiyo intaanan aqoon voice of america markeedii koowaad waxaa la abuuray tan guud weeyaane bisha february 1994 muddahaatan laga joogo 79 sano waxaa v o ka howlgala luqado gaaraya 47 luqadood af soomaaligu iminka waxa uu socdaa 14 sano oo xiriir ah ayuu ka furanyahay VOA laakiin markaasi markii horeysay baa jirtay oo markii ugu horeysay ee VOA la furay waxay ahayd bishii December 1992 waxaana la xiray bishii May 1994 muddo sanad iyo badh ayay waagaasi hawada ku jirtay oo dadka xasuusta ay maqli jireen idaacadda arrimo oo kaliya ayay ahaan jirtay haddaan soo soo noqdo su'aashaada jawaabteeda waxa ay u taagan tahay VOA ama maleedahay madax banaani waa run oo madax banaani aan caadi ahayn bay leedahay inkastoo ay Voice of America dowladda Mareykanka iyo Congressku ay soo go'aamiyaan oo hantida ay ku shaqeyso shaqaalaheeda iyo wixii la halmaala ay lacagteeda dowladdu bixiso oo ay tahay cashuur dadweynaha laga qaado haddana sida meelaha qaarkood ama wadamada qaarkood uma shaqeyso oo madaxweynaha iyo dowladda markaas jooga amarkooda kuma shaqeyso waxa ay ku shaqeysaa inay sii deyso cod la rumayn karo oo sax ah oo dhexdhexaad ah oo dheelitiran waxaan ka wadaa oo dheelitiran haddii matalan qof aad wareysato oo qofkaasi ka soo qaad in dowladda qof ka soo horjeeda aad wareysato qofkaasi waxa uu doono dowladda uu ka sheego isagaa mas-uulka ah laakiin waxa VOA ay mas-uulka ka saaran tahay oo ay ka shaqeysaa oo mar walba ay hubisaa in dowladda lafteeda fursad la siiyo oo shicibka ay u sheegto waxa mucaaradku ay ka sheegayaan ama dadka kale ay ka sheegayaan ama shicibku ka sheegayaan inay jiraan iyo in kale marka dheelitirka laga hadlayo waa kaas oo waxaan la yidhahdaa balansiga sidaa daraaddeed waxa ay u taagan tahay madax banaanidaasi inay wixii alla wixii jira qofku meeshu doona adduunka ha ka joogo hadduu Mareykan yahay iyo hadduuna Mareykan ahaynba in qofka wixii laga sheegayo ama dowladda laga sheegayo oo sida dowladda Mareykanka lafteeda oo amika maalgelisa haddii ay wax khalada ka dhacaan 24 saac waxaad ka maqashaan idaacadahayaga in aanu sii deyno wixii khalada ee uu galo madaxweynaha ama wasiiradiisa qaarkood haddii wax saxa sameeyaanna wixii saxa ay sameeyaan la sheego
cabdiraxmaan yabarow ayaan weydiiyey mar haddii VOA-du ay ku doodayso inay ka madax bannaan tahay faragelinta dowladda dhexe ee Mareykanka cidda la xisaabtamaysa haddii ay qaladaad ka dhacaan wararkeeda
laamaha kala duwan ee VOA iskama sheegaan waxay doonaan waxaa jira isxisaabin waxaa jira hay-ado aan hawl kala qaban oo ka shaqeeya wixii la sii daayay inay dib u eegaan marka hay-adahaasi waxay eegaan wixii barnaamijyo ah ee laanta Soomaaliga ama laanta Swahiliga ama laanta Raashiyanka ama luqad kasta oo ka baxda VOA wixii ay sii deysay sanadkaas baaritaan baa lagu sameeyaa haddii ay jiraan meelo aan fursad loo siinin qof la soo eedeeyay tiiba la soo bandhiga waa wax yacni kala cad oo aan qofna la gaban karin marka dhibaatooyinka ugu badan ee inta badan laama haysto waxay tahay in markii gaar ahaan dowladaha qaarkood iyo maamulada qaarkood ay wax ka dhacaan in dowladihii aanay ka jawaabin oo ay ama si ula kaca ay uga aamusaan wasiiradooda iyo dadka qaabilsan amaba ayna ogeynba wixii ama damba kala hayn taa marka waxay keenaysaa in ay ku qasbanaadaan idaacaduhu inay tan VOA-du ay sheegto qofkii in la raadshay uuna ka jawaabi waayey laakiin marka ugu horeysa uu kasoo jawaabana fursad la siinayo marka way u madax bannaan yihiin waxa ay sheegayaan dowladdana lacag gelisa darteedna looguma yeedhiyo VOA waxa ay sheegayso ama waxa ka baxaya
waxyaabaha madaxii hore ee USAGA Michael Pagg lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa inuu ku guuldareystay inuu wariyaalka howlgalaya VOA-da uu u cusboonaysiiyo fiisooyinkii shaqo ee J1-ka loo yaqaanay ee u ogolaanayay inay Mareykanka sii joogaan oo ay shaqadooda sii wataan war qoraala oo kasoo baxay xafiyeen u hadlay hay-adda USAGM bishii July ee sanadkii tagay ayaa lagu sheegay in fiisooyinkii wariyaashaasi dib u eegis lagu sameeyey go'aanna laga gaaray iyadoo la ilaalinayo ammaanka qaranka ee Mareykanka lana xaqiijinayo in awoodda shaqaalaysiinta aan lagu tagrifalin waa kan Cabdiraxmaan Yabarow madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo mar kale arintaasi barnaamijka ilayska uga warramaya
hay-adda USAGM waxyaabo badan baa soo maray intii maamulkii iminka dhammaaday uu jiray meelaha maamulkii ama madaxdii dowladdii Trump ay lugta la gashay bay ka mid ahayd nin ayaa loo soo magacaabay muddo hadda dhowr bilood laga joogo isbedello badan baa ka dhacay laakiin ninkii ay dowladdii hore keentay oo ay COO uga soo dhigtay maamulaha guud Michael Pack laba maalmood markii uu joogay madaxweyne Biden digniin baa loo soo diray oo ka baxay in waxa laga codsaday uu iscazilo sidii isku cazilay oo tagay qof kale lagu bedelay mana aha wax maakino gorgortan gala ee hawsha VOA da leedahay ahdiga u dhigan VOA da waxa uu qorayo waa wax sugan oo ah in aan dawladdu soo faragelin wixii ay sameeyaysana ay u madax banaan tahay ee dhinaca shaqaalihii ku jooga jeewanka ee aad weydiisay shaqaalaha jeewanka ku jooga waa kuwa laga keeno waddanka Mareykanka meel ka baxsan oo dawladda Mareykanku ay qorto markii shaqaale hawsha qaban kara laga waayo dalka gudihiisa waa run qaar badan baa intii maamulkii hore uu jiray shaqada laga joojiyay laguna qasbay inay meelihii markii hore ka yimaadeen ay dib ugu noqdeen laakiin iminka kuwii iyaga la midka ahaa ee aanu sharcigaasi ka dhicin waxaa durba la bilaabay in la yidhaah waa loo cusboonaysiinayaa kuwa hore tagay laftoodana haddii aan fursadihii iyo meelihii ay ka baxeen aanan la buuxinin iyagana laga yaabaa in fursado kale loo siiyo inay kusoo noqdaan marka jeewanka biisana intaasaan kale ah
dhowaan markii uu xafiiska la wareegay Joe Biden ayaa Michael Pack oo muddo 7 bilood ah oo kaliya madax ka ahaa USAGM lagu wargeliyay inuu iscazilo waxa booskiisii si kumeel gaar ah loogu magacaabay Kelo Chow oo muddo 4 sanadood ah VOA da la soo shaqeynaysay ahaydna madaxii barnaamijyada Kelo waxay ka mid ahayd sida lagu sheegay warbixin ay qortay VOA da dadkii ku marqaati furayay Michael Pack gaar ahaan mid ka mid ah dacwada lagu soo oogay oo la xiriirtay sida uu hay'adda u maamulayay iyo faragelin uu ku hayay madax bannaanida wararka ee VOA da waxaa isna ahaa meesha laga eriyay Robert Riley oo bishii December ee sanadkii hore uu Michael Pack soo magacaabay iyo ku xigeenkiisii haweeneyda la yiraahdo Elizabeth Robbins Yolanda Lopez oo horey u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee VOA da ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa VOA da muddo 4 sanadood oo ay cadaawad ka dhaxaysay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo inta badan hay'adaha warbaahinta iyo wariyaasha u shaqeeya ee Mareykanka ayaa hadda waxaa dadka u ololeeya xurriyadda saxaafadda ay rajo ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu caadi ku soo celiyo xiriirka saxaafadda iyo aqalka cad intaasina waxaa dhageystayaal nooga dhan barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay caqabadaha xurriyadda saxaafadda Mareykanka ee xilligii maamulkii Trump iyo waxay ka filayaan maamulka cusub ee Biden inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska VOA
barkana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta qurbe waa kan Xuseen Nuur Haaji
anti wa andigistiyal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno rajada Soomaalida qaxootiga ah ay ka qabaan inay dib u dejin ka helaan Mareykanka kadib markii uu Joe Biden laalay xayiraadii uu hore u soo saaray madaxweynihii hore Donald Trump madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa saacad ka dib markii uu la wareegay xafiiska wuxuu bedelay sharciyo badan oo uu hore u soo saaray madaxweynihii ka horeeyay ee Donald Trump isbeddelada uu sameeyay waxaa ka mid ah inuu meesha ka saaray xayiraadii uu Trump ku soo rogay todoba dal oo Soomaaliya ay ku jirto xayiraadaasi ayaa horseeday inuu hakad galo dib u dejin ay Soomaali badan oo qaxooti ku ah dalalka Kenya, Masar, Jordan iyo kuwa kale ay ku tagi lahaayeen Mareykanka dadkaasi qaxootiga qaarkood ayaa xilliga uu soo baxayay amarkii Trump sanado ka hor barnaamijyadooda bixitaanka uu gabagabo marayay hadaw maadaama hadda madaxweynaha cusub Joe Biden uu meesha ka saaray xayiraadaasi waa sidee rajada Soomaalida qaxootiga ah waa kan Cabdi Xakiim Cilmi Xasan oo ka mid ah wariyaasha dibad jooga ah ee ku nool Kenya oo si guud uga hadlaya rajada Soomaalida qaxootiga ku ah Kenya ee ku aadan inay helaan dibadejin
Xuseen waa mahadsan tahay Soomaalida ku nool dalka Kenya sida arjeenaya boqolkiiba dadka ka soo qaan Soomaaliya boqolkiiba 90 ama 80 waa qaxooti waxaa u badnaadaa dad rajo hore u lahaayo oo fulad sugayaal ahaa dad caafimaadkii dalka Mareykanka ka maray dareenka Soomaalidu aad ugu faraxsan yihiin guusha iyo xilwareejinta 20-kii bishan Janaayo iyo markii uu yimid aqalka cad madaxweyne John Biden iyo saxiixii uu ka mid ahaa banka uu qaaday ama xayiraadii waxaa rajeynayaa sanadkan wax badan inay isbedeli doonaan
qaxootiga ku nool dalka Jordan ayaa ka mid ah kuwa rajada wanaagsan ay soo gashay kadib markii Biden uu meesha ka saaray xayiraadda. Ahmed Usmaan Cilmi wuxuu si muddadawacnimo ah la shaqeeyaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo UNHCR ee magaalada Amman ee caasimadda dalka Jordan. Wuxuu barnaamijka Qurba u sheegay in Soomaalida qaxootiga ku ah dalkaasi ay aad u soo dhaweeyeen in laga qaaday xayiraaddii muddada saarnayd.
Runtii waa arrin farxad leh oo bulshadeena Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Jordan ay soo dhaweysay. Arrintaasoo ah in bank laga qaaday oo loo fududeyn doono soo gelidooda dalka Mareykanka sida u dhisaan nolol cusub. Arrintaasi yacni waa arrin farxad gelisay bulshada Soomaaliyeed kadib marka qaraarka Trump la kansal gareeyey, taasoo ay ahayd markeedii hore 2017 soo baxday. Marka waa arrin yacni farxad bulshada Soomaaliyeed soo gelisay oo bulshada Soomaaliyeedna ay soo dhaweysay.
Harun Ahmed Abdi oo ku nool isla magaalada Amman waxana ka qoraa arrimaha qaxootiga dalkaasi Jordan ayaa Ahmed la qaba in rajada qaxootigu ay hadda aad u sarreyso.
Xuseen, waa mahadsan tahay in xayiraadda uu qaaday madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden waxaa si weyn usoo dhaweeyey qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Jordan oo horey ugu haminayay inay u safraan wadanka Mareykanka oo process ugu socday wadankan, ka oo runtii hakad u geliyey processkoodii taraadal baankii u soo rogay madaxweynihii hore ee Donald Trump. Qaxootiga oo ah kuwa mar walba rajo ku nool ah ayaa iminka waxaa moodaa in rajadoodii ay dib u soo kacday, ayna rajaynayaan inay safraan. Dhabhaantii dhanka kale marka loo eego wadanka Jordan, qaxootiga halkan ku nool oo qeybo badan isugu jira, kelimaha Soomaali, xataa waxaa ku jira Syria, Iraq, Sudan, marka UNICEF markay iska qoraan inta badan dibutajin ay u sameysaa Soomaalida inta badan waxay fursada ka heli jireen wadanka Mareykanka. Kadib 4 sano oo travel ban uu jiray, iminka waxaa moodaa rajadoodii inay dib u soo noolaatay.
Cabdixakiim Xasan Cilmi wuxuu ka mid ahaa dadkii isu diyaarinayay safar Mareykanka ah markii Trump uu ku dhawaaqayay mamnuucista. Wuxuu tilmaamay in inkastoo hadda uu jiro xanuunka safmarka ah ee COVID-19, haddana ay ku rajo weyn yihiin in dhowaan dib loo furo xafiisyadii ka shaqaynayay barnaamijyadooda Biritaanka.
Waa sax, way jirtaa wariyaal badan oo anigu aan ka mid ahay maaragtay inay sugayeen flight. Waxaan rajeynayaa haddii shaqada ay bilaabato in hawshu ay hore usii socon doonto, maadaama caqabada na hortaagneyd ee ahayd bankii madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump haddana meesha ka baxay. Wariyaal badan oo sida aad sheegtay anigu aan ka mid ahay ayaa rajadaas lahaa oo Kenya joogo oo sababo ammaan u soo cararay dalka uu kusoo cararay. Marka waxaan rajeynayaa caqabadii hortaagneyd maadaama meesha ay ka baxday in hadduu Alle idmo oo rajadii ay hore usii socon doonto. Waluu hadda iska coronavirus waxyaaba yar ay jiraan oo February ilaa March la rajeynayo in howlihii qaxootiga ama UNHCR ama hay-adihii Mareykanka dib u dejinta siiyey ay shaqo bilaabaan, markaasna ay noo yeeraan. Aadaa lagu faraxsan yahay, aadaana loogu rajoon yahay. Dabcan haddii koronaha uu maaragtay culayska koronaha uu yaraado, in dalka Mareykanka dad badan oo Soomaali qaxooti ku ahaa Kenya in maaragtay rajadooda ay uga mowdo oo ay gaaraan dalka Mareykanka.
Sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Masar ayaa soo dhaweeyey xayiraadii socdaalka ee uu laalay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Kasukow in xayiraadii Trump ay saameysay Soomaalida qaxootiga ah sidoo kale waxay saameyn weyn u geysatay kuwa ku nool Mareykanka oo ay ka hor istaagtay inay la midoobaan qoysaskooda. Waa kan Maxamed Cumar oo ka mid ah dadkaasi.
Saa ogsoonta Xuseen, 4 sano ka hor Donald Trump wuxuu kusoo rogay xayiraadda wadamada muslimiinta u badan yihiin, khaasatan Soomaaliya. Aniga kula hadlayo maaragtay xayiraaddaas aad bay noo saameysay, waayo qoyskayga oo rabay inaan soo baxaan wadanka Mareykanka usoo baxaan oo marka lagu soo rogay maaragtay xayiraadda ah waxa way viisihii waa laga xayiray. Marka hadda marka maadaama oo Donald Trump oo meesha ka baxay oo Joe Biden doortay oo xayiraadda meesha ka qaaday, marka waxa way rajada aad bay u fiican tahay inaan maaragtay oo qoysaskaas dib loo siiyo viisaha oo maaragtay oo maaragtay ay imaadaan wadanka Mareykanka.
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay rajada Soomaalida qaxootiga ah ay ka qabaan inay dib u dejin ka helaan Mareykanka kadib markii uu Joe Biden laalay xayiraaddii uu horey u soo saaray madaxweynihii hore Donald Trump. Inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maasiin Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka qurbe inala socodsiinayay kaasi ahaa.
Waxaa magaalada Jigjig ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ka furmay shirka maalgashiga dowlad deegaanka Soomaalida oo ay ka soo qayb galeen maalqabeenno ka kala socday gudaha iyo dibadda. Wariye Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ganacsato iyo maalqabeenno ka kala socday Soomaaliya, Puntland, Somaliland, Djibouti, deegaanada dalka Itoobiya iyo waliba maalqabeenno ka kala socday South Africa iyo wadanka Turkiga. Iyadoo tirada ergooyinkan la gaarisay in ka badan 150 ergo ayaa waxay ahayd ujeedada shirkani sidii looga faa'iideysan lahaa fursadaha maalgashi ee ka banaan dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana shirkani furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo madasha ka sheegay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo rabta in ay maalgashi ka sameeyso dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba dhankiisa wasiirka xafiiska maalgelinta iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Cabdisalaam Maxamed Qayu oo la hadlay idaacadda VOA laanta afka Soomaali ayaa waxa uu iga warbixiyay ujeedada shirkan iyo waxyaabaha lagu soo bandhigi doono. Waxa uu yiri
saaka oo Isniina magaalada Jigjiga hotelka Sahal waxa nooga furmay kulankii maalgashiga deegaanka Soomaalida. Kulankan waa kulankii koowaad ee deegaanka lagu qabto. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inuu kulankan kale ka dhaco magaalada Jigjiga. Kulankan wuxuu ku saabsanaa investment forum ama conference-ka maalgashiga dowlad deegaanka Soomaalida ayuu noqonayaa. Waxaa ka soo qayb galay shirkadihii iyo kambaniyadii ugu waaweynaa bariga Afrika, gaar ahaan bariga Soomaalida. Dhammaan hantilayaasha way joogaan, aad bay u daneynayaan inay maalgashi ka sameeyaan deegaanka Soomaalida. Kulankan waxaa lagu soo bandhigi doonaa waxaan baraynaa dadka deegaanka Soomaalida waxa uu yahay, khayraadka uu leeyahay, fursadaha maalgashi ee ka jira ayaan baraynaa. Waxaan ugu baaqnay inay maalgashadaan, fursadaha jira ka faa'iideystaan.
Cabdi Faarax waa ganacsade u dhashay waddanka Djibouti isla markaana ka soo qayb galay shirka maalgashiga ee ka furmay magaalada Jigjiga. Waxa uuna iga warbixiyay ahmiyadda shirkan iyo waxyaabaha laga filayo.
waxaan bayaamista shirka reer Djibouti kana tirsan rugta ganacsiga ee Djibouti. Horta mid waxa weeye faa'iido fara badan baa ku jira shirkan. Maanta aan joognay uu faa'iido badan yahay dhinacyo badan marka laga eego. dhinac marka laga eego uu fiican yahay dadkii bayaa misterka ahaa ee Soomaaliyeed ama ha joogo Kenya ama ha joogo Itoobiya ama Jabuuti ama Soomaaliland ama Muqdisho Soomaaliya, intii bay isku keeneen inay intaas wax isweydiiso oo war maxaa meeshan laga qaban karaa, maxaanse ka qabsan karnaa ay yidhaahaan. Tuwatu muhiim ha weeye, waa shay muhiim ah. taani mahaddeeda waxaa iskaray dowladda keelalka deegaan Soomaaliyeed.
Cabdullaahi Nadiif Muuse waxa uu ku takhasusay culuunta dhaqaalaha, waxa uuna tilmaamayaa faa'iidada maalgashiga uu leeyahay iyo waxyaabaha markaasi laga heli karo maalgashiga.
runtii marka la yidhaahdo maalgashi waa tiir ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee dhaqaalaha iyo kobcintiisana ka qayb qaata. Mar haddii dhaqaale iyo kobcin laga hadlana, waxaa imaanaysa kobcin dhaqaale wuxuu wataa shaqaalaysiin, wuxuu wataa aqoon skills ah oo uu deegaanka kusoo kordhinayo, wuxuu wataa maxay tahay ganacsi dheeraada, wuxuu wataa warshadayn, wuxuu wataa maxay haytooday integration ama isku xid ganacsi oo wadamo ay ka qayb qaadanayaan. Marka wuxuu leeyahay muhiimad weyn ayuu u leeyahay deegaanka. Wuxuu yeelanayaa inuu fursadaha shaqo maalgashi ka banaan uu buuxiyo. Sidoo kale wuxuu yeelanayaa inuu abuuro shaqaalaysiin aad u fara badan, taasoo culayska ka yareyn doonta dhalinyarada, maadaama uu geeska Afrika dadka ku nool oo dhani dhalinyaro maanta u badan yahay.
dhankiisa waxa aan wax ka weydiiyey faa'iidada shirkan maalgashiga guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsatada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Xaaji Warfaa.
Forum oo maalgashi ah oo deegaanka laga sameeyo kii horeeye noociisa ah, waxa laga xayan deegaankani waxaa ka buuxa khayraad fara badan. wuxuu leeyahay beeraha, wax soo saarka beeraha, xoolaha, macdanta, shidaalka, beeyada, nooc kasta uusan lahayn deegaankani ma uu jiro khayraadkaas ku dihin deegaankana waxa laga soo baxay xataa 2% anigu waxaan karaa laga ma soo bixin laga ma faa'iideysanin isbeddelkan Itoobiya ka dhacay iyo furfurka hadda yimid waxay timid in dad fara badan hadda ay soo hungriyeeyaan inay maalgashadaan gobolada aan la maalgashanin ee dihin buuna gobolkan ka mid yahay marka annagoo eegaynaa iyadoo oo xiriir fara badan xagga federaalku ka yimid ganacsada Itoobiya uu ka yimid oo soo socda imanayaan ayaanu door bidnay in marka hore aan mudnaanta siino dadka Soomaaliyeed
waxaan Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay nala socodsiisay Zaara Cabdixmiid.
Wararka ka imaanaya magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii uu xalay iyo saakaba ay ka dhaceen dagaalo culus. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Baladxaawo ay soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay ayay yiraahdeen dawladda Kenya. Dawladda Kenya ayaa iyaguna markiiba aanan wax jawaab ka bixin hadalka dawladda hase yeeshee dawladda Kenya waxa ay hore u beenisay inay faragelinayso arrimaha Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubaland ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in ciidamada daraawiisa Jubaland la soo weeraray dagaalkaasina ayay yiraahdeen uu sidaas ku qarxay kadib markii isla ciidamadu ay galeen magaalada Baladxaawo dagaalka ayaa saacadii hore ee saaka xoogganaa waxaana uu geysay qasaare waxaana uu sababay qasaaraha ilaa iyo 5 arruur oo wada dhashay oo ku geeriyooday hal goob ah iyadoo sidoo kale tan ay jiraan tiro kale oo dad oo meelo kale gidsan magaalada siyaabo kale gidsan ugu dhintay wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalk ee Soomaaliya ayaa goor dhow warbaahinta u sheegay in ciidamada dawladda ay jabiyeen jabhadii fallaagada ahayd ee soo weerartay magaalada Ismaan Abuukar Dube ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in maxaabiis badan ay ka qabsadeen dhinaca kale ee dagaalka kula jiray isla markaana ay ciidamada dawladda gacanta ku hayaan magaalada Baladxaawo dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal ay u dirtay midowga Afrika ku sheegtay in dagaalkan uu u muuqdo in uu dhaxeeyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubaland Kenya ayaa intaas ku dirtay inay walaaceed ugu weyn u yahay in dagaalkaasi uu dhaliyo barakac dadka shacabka uuna horseedi karo qaxooti badan oo magangelyo ku soo gala ayay yiraahdeen Kenya.
Dhinacii heesaha ayaanu jalecna dhageystayaal markana ku soo dhawaada.
Bilane walaal bi maate moontahay badii lamma beesane bilane walaal bi maate moontahay badii lamma beesane
waxaan dhageystayaal idaacaddii fiidnimay halkaas ii wada jiray idin kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
hadad baahantay guriyo bomood iyo baad doon bari lama hoyeen hadad baahantay guriyo bomood Bye, the dog.